Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Sveiki, mans vārds ir Roberts Furmans, es esmu anesteziologs reanimatologs, esmu arī GlābsimLV dibinātais. Ieraugot tikko notikušu ceļu satiksmes negadījumu, cilvēkiem vienmēr attīstīsies panika, stress, nezināšana, ko darīt, kā rīkoties, kur skriet un tā tālāk. Vispirmkārtām jums vajag izvairīties no panikas celšanas un censties būt pēc iespējas mierīgākiem. Vispirmkārtām jau jāsāk ar savu auto novietošanu, kas ir drošā attālumā no negadījuma vietas, tā, lai tas netraucē citu transporta līdzekļu kustību un tā, lai tas netraucē arī operatīvo transporta līdzekļu piekļūšanu notikuma vietē. Izkāpjot no automašīnas uzvalkam atstarojošo vesti, ņemam rokā aptieciņu un avārijas trīsstūri. Pirmā un vissvarīgākā lieta ir notikuma vietas norobežošana. Tas nozīmē izlikt avārijas trīsstūri, kas ir brīdinājuma zīme pārējiem ceļa satiksmes dalībniekiem, kad ir noticis negadījums. Avārijas zīmes izlikšanas attālums pilsētā ir nemazākā 15 metri, ārpus pilsētas nemazākā 100 metri. Kad ir izvietota avārijas zīme, dodamies tuvāk transporta līdzeklim, ja tas neapdraud jūsu pašu drošību, uzvelkam rokā cimdus un dodamies klāt pie automašīnas. Ja tas ir iespējams, ja cietušo nekas neapdraud un ja traumas ir nenozīmīgas, tad, protams, vēlams ir cilvēku atstāt mašīnā, ja viņš ir pie samaņas. Savukārt, ja tas ir iespējams, viņa cilvēks ir bez samaņa, vai viņam ir dzīvībā bīstama asiņošana, kur nav iespējams apturēt automašīnā, tad viņu nepieciešams no automašīnas evakuēt drošā vietā un sniegt nepieciešamā palīdzību. Taču ceļa satiksmes negadījuma situācijās ļoti bieži palīdzības sniedzēji var sastapties ar to, kad autovadītājs vai pasažieris ir iespiests mašīnā, un tā būs vairumā gadījumu. Līdz ar to nevajag mēģināt ar varu dabūt cietušo ārā no mašīnas, bet paļauties uz operatīvu glābšanas dienas ierašanos, kas ar speciālām ierīcēm, ar speciālām metodēm dabūs ārā cietušo no bojātās automašīnas. Tātad ieraugot ceļa satiksmes negadījumu, ir jāzvan pārkārt stāru numuru 112, nosaucot pēc iespējas precīzāk savu atrašanās vietu, adresi, kilometru, ceļa numuru, uz kura jūs atrodaties. Pēc tam ir jāizskaidro negadījums, kas ir noticis, cik automašīnas ir sadūrušās, kādi bija negadījuma apstākļi. Pēc tam, ja ir vairāk kā viens cietušais, obligāti informēt, cik cietušie – 1, 2, 5 vai 10. Šī informācija ir ļoti svarīga, lai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, tā skaitā arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, zinātu, cik neatliekamās medicīnas brigādes un cik glābšanas dienesta brigādes sūtīt uz notikuma vietu.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30. Zelta graudi. Piedāvā Daiga Mazversīte.
Zemi, ūdens, lāses, dienas, bet lietus nepārstāj un nepārstāj līt.
Jā, par laimi lietus ir pārstājis līdz, kaut arī varbūt ne visiem tā ir laime, jo meži mums ir savs un arī tīrumi un arī mazdārziņos, protams, mitrumi vēl pagaidām nav par daudz. 11:37 minūtes, bet ne jau par meteoroloģiju, bet gan par mūziku ir pārēdzis zelta graudu laikā no 10 līdz 12, šobrīd 11:37. Grupa Jumpra var dziesam lietas ierindojas 4. vietā mikrofona aptaujā 1989. Gadā, jā, bija tāds raidījums mikrofona savulaik Latvijas radio ēterā, to jau sen kā aizstājis ir monopols. Bet mēs no šī 1989. Gada pakāpsimies vēl nedaudz atpakaļ, kad Amerikas